Dobrý večer, vážení a milí posluchači. Zdravím vás přímo od mikrofonu. Teď už mě slyšíte. Já vás vítám u komentovaných zpráv. Vladimíre, seš připraven?
Já jsem vždy připraven.
Seš jak pionýr.
A to jsem nebyl v pionýru.
No vidíš, ale seš jak pionýr. Dneska máme 23. července 2017 a my se podíváme nejprve v první zprávě do domácího ranku a pak do světa. V první zprávě jsme se podívali, nebo se podíváme do Lán, kde jednal ministr financí Pilný s Babišem a s prezidentem republiky Milošem Zemanem. Ministr financí Ivan Pilný mluvil dnes v Lánech s prezidentem Milošem Zemanem o přípravě rozpočtu na příští rok, ale i dlouhodobých aspektech české ekonomiky, třeba o chybějících lidech na trhu práce a evropských dotacích. Pravidelného jednání expertů se účastnil také Pilného předchůdce v křesle ministra financí Andrej Babiš, který návrh rozpočtu s deficitem 50 miliard připravoval. Prezident podle hradu radil autorům rozpočtu soustředit se na investice více než na spotřebu. Víc peněz na investice než na spotřebu. Zaměřit se na dotace na obnovitelné zdroje energie a na 11 miliard určených pro neziskovky. Popsal na Twitteru postoj Zemana mluvčí hradu Jiří Ovčáček. Zopakoval tak dlouhodobý postoj prezidenta k činnosti vlády v oblasti hospodářství. Vadí mu nízký objem veřejných investic, zatížení ekonomiky dotacemi na obnovitelné zdroje a teď poslouchejte, některé sociální dávky. Snažil jsem se tam vysvětlit, jak rozpočet vzniká za pochodu, které procesy to provázejí. Skutečně je tam tak málo prostoru pro to, aby se dalo investovat, řekl o jednání Pilný. Účastníci schůzky se podle něj shodli, že nárůst mandatorních výdajů je neudržitelný a prostor pro financování dlouhodobých priorit, to znamená především investit do dopravní infrastruktury a vzdělávacího systému, je kvůli tomu malý. Je potřeba prostě nějakým způsobem na to příště dbát, uvedl ministr. S prezidentem Pilný rozebíral i dlouhodobé problémy spojené s ekonomikou, to znamená v tomto okamžiku například 100 000 míst na pracovním trhu, které se nedaří obsadit. Mluvili jsme také o tom, že velmi brzy skončí evropské dotace a že zatím to nevypadá, že bychom na to byli nějak zvlášť připraveni, konstatoval Pilný a doplnil, že ve spoustě věcí má s prezidentem podobný názor. Zeman si zve ministry k jednání se svým poradním týmem pravidelně. Další schůzku bude mít zřejmě až v září a to se Štechem. Takže co říkáš, Vladimíre, na to, že pan prezident zmiňoval právě ty neziskovky, kterým proudí docela velké peníze?
Dvě věci. V první řadě. Za minulý rok se vytahoval bývalý ministr financí Babiš, že je nejlepším ministrem financí od roku 1989, protože ušetřil 64 miliard korun. Otázka, kde jsou, když v letošním roce je tam přes 50 miliard sekera a přitom za dob fungování ministra Babiše se rezignovalo na investiční akce velkých rozměrů, například na obnovu silniční sítě. Opravuje se sice dálnice D1, ale na silnice druhé, třetí, ale i první třídy peníze nebyly. A podívejte se, po čem jezdíme. Mnohdy to je horší jak tankodrom. To je jedna věc. Na druhé straně NVO a světové židovstvo, sionismus, tvrdí, že se musí globálně schudnout. A proto tito slouhové slouhů, mám na mysli Babiše a Pilného, hovoří o tom, že se budou muset snížit takzvané mandatorní výdaje. Mandatorní výdaje jsou povinné výdaje státu, například důchody, nemocenské, různé dávky pro ty nejvíce chudé a tak dále. To se musí podle nich snížit. Co se to sníží? Zkrátka se seberou další dávky na podporu třeba nezaměstnaným. Nebo těm, kteří jsou vyřazeni z úřadu práce po 6 měsících nebo 7 a jsou odkázáni už jenom na takové, na takzvané dávky hmotné nouzy. Ale na druhé straně jsou v rozpočtu vždy pevně zakomponovány miliardy pro neziskovky, které pracují proti lidem, které pracují proti samotnému prezidentovi a které pracují zásadně proti národu, podporují migraci. A tam nebylo ani slovo o tom, že by zrušila vláda to, co si odsouhlasili, a to je těch 21 tisíc na osobu a měsíc pro migranty, kteří tady u nás budou přebývat. A jelikož nám lžou dnes a denně o tom, že tady žádní migranti nejsou, tak my všichni vidíme, kolik jich tady je. A je jich tady čím dál tím víc. Dokonce se chodili koupat i na Máchovo jezero a dál.
Do
Šárky a všude jinde. Takže to, co říkal ministr vnitra Chovanec, že tady do voleb nebude přijímat migranty, je lež. Tady jsem nikdy neslyšel o tom,
on mluvil, že
by se
ale jenom
snížili
o
peníze. Nikde jsem neslyšel o tom, že by se snížili peníze, které vláda odsouhlasila, těch 21 tisíc. Ano, on mluvil o kvótách, ale my, nebo já hovořím o skutečnosti. Já hovořím o tom, že oni lžou o kvótách. Ale tady se nejedná o kvóty, tady se jedná o to, že v rámci Schengenu vláda nemá možnost, pokud neobsadí hranice, tak nemá možnost nejenom zabránit přílivu migrantů sem, ale nemá ani ponětí o jejich množství. Takže to jsou jenom mé připomínky k tomu, o čem se tam
baví. Já bych ještě se tě zeptala, co říkáš na těch 100 tisíc chybějících zaměstnanců nebo volných míst, které nejsou schopny úřady práce obsadit.
Je to celku logické. Podívejte se, jak se to dělá vychytrale. Máte úřad práce třeba v Praze. Úřad práce vám nabídne, že aby vás mohl vyřadit pro odmítnutí, tak vám nabídne práci za 10 tisíc, dejme tomu na Kladně. A protože vy nemáte možnost bydlet na Kladně a spočítáte si, že kdybyste denně dojížděli do tu zaměstnání za 10 tisíc třeba do nějakého Penny Marketu, do Kladna a zpátky, takže všechno, co vyděláte, projezdíte. A že budete de facto pro rodinu dělat zadarmo. Takže tyto místa jsou úmyslně zachovávaná jako neobsaditelná, aby mohli vítači migrantů křičet, že právě ty migranty potřebujeme, aby těchto 100 tisíc míst a další obsadili. Ale podívejte se na Německo, když si tam dělala, to ty víš, když si dělala ministryně práce Německa průzkum, tak jenom promile procenta migrantů uvažovala o tom, že by mohlo jít dělat. Ostatní nebudou dělat. Takže toto je všechno podvod na lidi.
A to bylo ještě do té doby, než je zaměstnali, pak zjistili, že nechtějí.
A samozřejmě, a ti, kteří se nechali zaměstnat, tak za 2, za 3 dny utekli, protože, jak jsme viděli na tom videu, oni přece nebudou otročit celý den
teď
práci.
Teď třeba psalo o tom, že Kaufland má velmi málo pokladních. Tvoří se tam obrovské fronty. A Kaufland není schopen zaměstnat pokladní. Zřejmě to z toho důvodu, že ty platy jsou tak strašně nízké a nehledě na to, že ty zaměstnankyně tam u toho stojí, to sám víš, že musí teda celou dobu
prostě. Sedí, v Kaufrandu sedí.
Tak
v Kaufrandu tam sedí na židlích.
Tak to je jedno, ale...
Ale jsou tam 12 hodin denně.
Je to velmi náročné, ano. A určitě ty platy, přestože výrobky se prodávají za stejnou, někdy i vyšší cenu, než jsou v Německu, tak platy jsou minimální.
A kvalita je hrozná.
A kvalita výrobku je nesrovnatelná.
Ale tak. Jinak ti řeknu konkrétní věc. Já jsem se bavil s jedníma lidma. Paní se hlásila ne do Kauflandu, ale do Penny, na pracovní místo pokladní a bylo jí řečeno, že na pokladní nevezmou ale že ji vezmou na noční zásobování potravin ze skladu do toho krámu.
Ano.
Těch pokladních, že mají dost. Ale když přijdeme všichni, kdo chodíme nakupovat do supermarketu, tak vidíme ohromné fronty před pokladnama. Konkrétně to tam nechodím rád, tam jsou strašné ty. Hlavně, že se řve, oni vítači a sluníčkáři a havloidi, že jsme dříve stáli fronty jak idioti na banány. Dneska na ty banány fronty stát nemusíme, protože na ně většinou nemáme, ale stojíme jak idioti fronty s košíkem na pokladně. Tak jaký je tam rozdíl?
No, anebo na úřadě práce.
Anebo na úřadě práce,
tak,
ano.
Přesuneme se do Francie. Co říkáš? Podíváme se na popularitu francouzského prezidenta Macrona. V červenci oproti červnu poklesla popularita na 54% z červnových 64%. Je to největší pokles prezidentské popularity od roku 1995. Před 22 lety zaznamenal stejný pokles pravicový prezident Jacques Chirac. Macron v posledním měsíci čelil kritice z několika směrů. Nejprve se veřejně pohádal o škrtek rozpočtu pro ozbrojené síly Francie s generálem Pierrem de Villiersem, který následně rezignoval. Následně nepotěšil levici s daňovými škrty pro rok 2018 a škrty v příspěvcích na bydlení, ale mezinárodně největší skandál způsobil svým výrokem, že za problémy Afriky může vysoká porodnost tamních žen. Někteří pravicoví konzervativní komentátoři se teď ptají, jestli nakonec v prezidentském klání nebyl Macron tím správným kandidátem místo Marine Le Pen. Tak.
Tam byla dělena ohromná masáž Francouzů ve smyslu, když zvolíte Marine Le Pen, tak přijdete o veškeré úspory, protože chce zrušit euro a chce znova vzít frank a to bez náhrady. Takže byla to lež, ale oni s tím vyrukovali. Za to je fakt číslo jedna, fakt číslo dvě. Byly to nejméně volby s nejmenší účastí od roku 1954, tyto prezidentské volby, ale když se to bralo demograficky, tak všichni imigranti s francouzským pasem a je jich tam už asi 3-4 miliony, tak například v Marseille je naprostá většina, asi 70% lidí je tam arabského a afrického původu s francouzským pasem nebo občanstvím, tak tito lidé šli volit Macrona všichni, protože on veřejně prohlásil, že bude podporovat migraci, tedy jejich příbuzné a jejich dávky, na které se nesmí žáhnout podle výnosů Evropské komise. Proto ten prezident vyhrál. No a samozřejmě ty další voliči francouzského původu i rodem, tedy nikoli v původu mimo francouzského, kteří se nechali oblbnout a strašit Marine Le Pen, tak zjistili, že šlápli do louže.
Do lejna. Tak,
louže.
Podíváme se na další.
Bude to, co ní pamatuješ, co se mluvil o Hollandovi, jak jsme se bavili s tím Francouzem, jak všichni uvěřili, co jim nasliboval.
Etienem.
A jak hned, jak je nejvíc nenáviděný prezident, proto taky už nekandidoval, protože všechno, co sliboval, pošlapal a dělal naprosto něco jiného. Macron je totéž, ale je to u něj dvojnásobně rychlý. Bude to jeden z nejvíce nenáviděných prezidentů Francie v historii celého národa.
Francouzi ve volbách zopakovali svoji fatální chybu jako před x lety, před 4 lety, kdy zvolili Hollanda, nebo před pěti lety. Takže dopustili si stejné chyby a doufám, že tomu tak nebude u nás. Přesuneme se do Izraele, kde se vyhrocuje situace po té, co na Chrámovou horu byly umístěny detektory. Hrajete si s ohněm, varuje Arabská liga. Detektory neodstraníme, kontruje Izrael. Izrael si hraje s ohněm. Jeruzalém představuje červenou linii, která nesmí být narušena, varovali ministři zahraničí zemí Arabské ligy v souvislosti s rozhodnutím Izraele instalovat u vstupu na Chrámovou horu detektory kovu. Detektory zde zůstanou, říkají Izraelci. Izrael v neděli oznámil, že neodstraní detektory kovu, které nechal umístit v Jeruzalémě na místech nejkrvavějších střetů s Palestinci z doby posledních let. Detektory jsou umístěny před hlavními jeruzalemskými mešitami a Izrael připustil možnost, že omezí jejich užívání. Podle palestinského prezidenta Mahmouda Abbase ale bezpečnostní rámy přispívají k obavám z eskalace násilí. Abbas také uvedl, že pozastavuje palestinsko-izraelská jednání o bezpečnosti do doby, než Izrael odstraní rámy, které nainstaloval u vchodu do mešity Al-Aqsa. Ta je součástí komplexu náboženských budov v Jeruzalémě známých mezi Araby a muslimy jako Al-Haram Al-Qudsi Ash-Sharif, neboli tedy vznešená svatyně. Izrael zde umístil bezpečnostní rámy poté, co zde byly 14. července zastřeleni dva policisté. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu plánuje svolat kvůli zvážení možných alternativ schůzku svých bezpečnostních služeb. Palestinskému tlaku však Izrael podle svých vyjádření nechce ustupovat. Detektory kovu zůstanou, kde jsou. Vrazi nám nebudou říkat, jak máme hledat vrahy. Pokud Palestinci nechtějí vstupovat do mešit, tak ať tam nevstupují, prohlásil pro armádní rozhlas izraelský ministr pro místní rozvoj Tzachi Chanekbi. Izrael vyslal v sobotu na okupovaný západní břeh další vojáky poté, co v této oblasti vypuklo násilí. Jeho rozbuškou se stala páteční vražda tří Izraelců, které ubodal palestinský útočník. Izrael poté nechal umístit detektory kovů ke vstupu na posvátný okrsek na Chrámové hoře. To vyvolalo další nepokoje ze strany palestinských demonstrantů, proti nimž v sobotu zasáhla izraelská policie. Několik desítek Palestinců házelo na Izraelce v zásahové výstroji, kameny a lahve. Ti se je snažili rozehnat. Liga arabských států varovala Izrael, že si hraje s ohněm a že Jeruzalém představuje takzvanou červenou linii, kterou muslimové ani arabové nikdy nedovolí nikomu překročit. To, co se dnes děje, je pokus zavést ve svatém městě nové pořádky. Izraelská vláda riskuje velkou krizi s arabským a islámským světem, uvedl generální tajemník Ligy arabských států Ahmed Abul-Ghait. Prohlášení Arabské ligy dále stojí, že se už tuto středu sejdou na mimořádné schůzi ministři zahraničí všech jejich členských zemí, to je Egyptu, Iráku, Jemenu, Jordánska, Libanonu, Saudské Arábie a Sýrie, aby jednali o aktuálním konfliktu. Rada bezpečnosti Organizace spojených národů plánuje zařadit aktuální izraelsko-palestinský konflikt na pondělní jednání, o jehož svolání požádali Švédsko, Egypt a Francie. Takže jedna zpráva, já se k tomu pak ještě vrátím v další zprávě.
To je informace, nad kterou kroutím hlavou. Teda vemu to od konce. Nevím, co je na tom špatného, když se před mešitami, ve kterých víme, že jsou ukryvány zbraně, dají detektory kovu, aby Palestinci tam nemohli a Arabové, aby tam nemohli nosit zbraně, včetně nožů. Na tom není nic proti ničemu. To je jedna věc. Na druhou stranu, od svého vzniku Izrael je v permanentní válce proti Arabům. Tam nebyl rok, aby se neválčilo. A já si neumím představit, on tam třeba vyhnal Palestince z vesnic, kde žili několik staletí a nijak se nebojovalo. A on je odtamtud vyhnal. On je šoupnul do nějakých táborů, kde žijí na úrovni zvířat. A teď se diví, že se Palestinci brání, že jim kradou jejich domovy. Jsou popsány případy, že do nic netušící palestinské vesnice přijeli za doprovodu mnoha vojáků, tanky, buldozéry a vesnici srovnali se zemí a všechny přeživší obyvatele pod samopaly nahnali do těch sběrných táborů. Můžeme se potom divit, že ti palestinští Arabové bojují proti Izraeli. Takže tady to je permanentní válka a musíme si uvědomit, jak vznikl stát Izrael. Toto území koupili Rockefellerové, aby tam ustanovili izraelský stát, aby tam ustanovili sionistický stát, který bude neustále vyvabit konflikty. Na druhou stranu Izrael zabraňuje přílivu Arabů z této strany sem k nám do Evropy. Takže můj postoj k Izraeli je velice, velice nevyhraněný.
Tak samozřejmě, že ta situace je komplikovaná už vlastně od roku 1967. Po šestidenní válce Izrael zabral území Gazy a Golanských výšin a tyto území se neustále drží vlastně ve svém majetku.
Okupuje.
De facto okupuje samozřejmě a to vlastnictví, které on si k tomu tak jako vyhraňuje, tak neschválil zatím OSN žádný stát.
Tak já jenom řeknu Soni, že když v roce 1947...
67 jsem.
Když v roce 1947 Rockefeller kupoval území a vznikl později, o něco později, o rok a půl, stát Izrael, tak na tomto koupeném území bylo 17 arabských palestinských měst a obcí. Hned po začátku byly tyto obce zničeny, srovnány se zemí a obyvatelstvo odstěhováno. Hned z počátku roku 1949. Takže ta válka tam neprobíhá od roku 1967. Od samotného začátku vzniku státu Izrael.
Já jsem mluvila o šestidenní válce.
Šestidenní válka byla v 67. roce, ano.
Tak ke stejnému tématu se vyjádřil i papež. Papež vyzval k dialogu, který by zastavil násilí v Jeruzalémě. V tomhle příspěvku se bude mluvit o tom, co se říkal, a sice i o zbraních. Hlava katolické církve, papež František, v neděli prohlásil, že je znepokojen násilím v Jeruzalémě a vyzval k dialogu, který by pomohl obnovit mír. S rozechvěním sleduji vážné napětí a násilí, jež zavládlo v posledních dnech v Jeruzalémě. Cítím potřebu vyjádřit od srdce svou výzvu k umírněnosti a dialogu, sdělil papež poutníkům, kteří se shromáždili v Římě na náměstí svatého Petra. Papež je poté vyzval k modlitbám za naději, že všechny strany předloží své návrhy na takové řešení situace, které by vedlo k usmíření a míru. K eskalaci napětí v Jeruzalémě došlo poté, co v pátek na západním břehu, jak jsem již četla, Jordánu ubodal Palestinec 3 Izraelce. Izraelské síly poté provedly razii v jeho domě a do oblasti povolali policejní a vojenské posily. Současně se rozhodli zavést detektory kovů ke vstupu na Chrámovou horu, s čímž Palestinci nesouhlasili. Násilnosti, které vypukly, si jen v pátek vyžádali 6 mrtvých. Kromě 3 Izraelců byli zabiti 3 Palestinci. Podle Palestinců Izraelci svým zásahem narušili správu posvátného okrsku na Chrámové hoře, který spadá pod muslimskou nadaci. Podle Izraele jeho síly nenarušily nic, protože je Chrámová hora otevřená všem. A Izraelci měli údajně na svůj zásah právo, protože právě z Chrámové hory si několik palestinských útečníků přineslo zbraně. Na detektorech kovu u vstupu na posvátný okrsek nadále trvá. A jak jsem ji říkala, Švédsko, Francie, Egypt požádali kvůli eskalaci napětí v sobotu o naléhavé zasedání Rady bezpečnosti OSN.
Tak celá Rada bezpečnosti OSN je pro srandu králíkům, protože jak známo, tak si třeba Spojené státy z jejich usnesení dělají asi z toho, tolik jako z loňského sněhu. Zkrátka na to neberou zřetel. Je druhá věc je, že víme, komu slouží OSN. OSN bylo založeno novým světovým řádem Ilumináty, aby ovládalo postupně těmi svými nařízeními, aby ovládalo čím dál tím více svět. A takže já to, co se jedná v Radě bezpečnosti a vůbec v OSN, neberu vůbec na nějakou velkou váhu, tomu nepřikládám, protože je to opravdu jenom takové deklarace. Podívejme se například, že oni tady tisíckrát mohou cokoliv říkat proti násilí, a to už se tady stalo několik rezolucí, ale zabránit ničemu se nemůže. Navíc takový paradox, že dali prince Sauda z rodiny Saudů, tedy státu, kde je nejhůře poškozován práva občanů a lidská práva, takže ho dali dělat předsedu výboru pro dodržování lidských práv ve světě. To je to samé, jako když kozla udělají zahradníkem.
Já bych té zprávě řekla jenom tolik, že Izraelci mají zkušenosti s potíráním terorismu, že brány, které odhalily zbraně, jsou, myslím, na místě, protože člověk, který tam vstupuje z dobré vůli, tak nemá zapotřebí nosit zbraně a také mu nebude vadit, jestliže touto branou projde nebo těmito branami. Takže já souhlasím s tím, že ty brány tam byly umístěny.
No to už jsem říkal v tom, pod té první zprávě.
Podíváme se na další vyhrocenou situaci, a sice k našim severním sousedům do Polska. Poláci jsou vyzýváni k varšavskému Majdanu. Ředitel nadace Bartosz Kramka vydal 16-bodový scénář, co dělat, aby padla vláda a strana PiS se odřízla od moci. V návodu se nabádá k masovým protestům, neplacení daní nebo povstání. Jak se v textu zdůrazňuje, návod, jak v uvozovkách zatočit s nepohodlnou vládou, vychází ze zkušeností z pozorovatelských misí u podobných nepokojů a podpory ukrajinského Euromajdanu. Text pod názvem Ať padne vláda je plný výzev k revoluční akci a připravenosti na dalekosáhlé scénáře. Neustálé protesty a výzvy k odvolání nejsou dostatečné, což je důvod, proč je třeba okamžitě přijmout mimořádná a rozhodná opatření založená na myšlence občanské neposlušnosti. Nikdo nechce Majdan a krveprolití v Polsku, ale každý musí brát v úvahu, že stupňování napětí může vést k dosud nepředstavitelným scénářům a musí být na něj připraven. Musí být zcela jasná červená čára pro nás. Agrese, násilí a krev. Je to pro vládu příliš? Nevíme, píše Krámek. Polský senát odhlasoval zákon o soudech. Zbývá podpis prezidenta Andřeje Dudy. Do ulic vyšly údajně 10 000 lidí. Opozice tvrdí, že změny likvidují nezávislost soudů. Podle vlády je naopak potřeba zvýšit jejich odpovědnost. Takže tam je zcela jasný tlak na odstoupení vlády. Tuto akci podpořil i Lech Walesa.
A Lech Walesa, teď jsem o tom četl, je známý zrádce polského národa, stejný jako byl stejným zrádcem Václav Havel. Je to z jednoho ranku. A jenom tady v tom je naprosto jasné, že se tady opět píše starý a osvědčený scénář, které Spojené státy, ale v tomto případě to nejsou Spojené státy, ale Evropská unie, který provádí všude možně. Teď bude otázka, za kým stojí polská armáda. Protože pokud by se to povstání té páté kolony proti legitimně zvolené vládě, pokud by se dostalo do masových měřítek, tak by nezbývalo nic jiného té vládě, než použít armádu. A pokud by ta armáda selhala stejně tak, jako selhaly jednotky Berkut, no tak oni byli kvůli tomu schválně odzbrojeny, tak potom to dopadne opravdu stejně jako v té Ukrajině. A tam je evidentní snaha dostat Polsko na kolena a dostat ho pevně do područí Evropské unie a zaplevelit ho miliony imigrantů. To je to, oč tady běží. A jak říkám, bude záležet na tom, jak a za kým stojí polská armáda a jak rozhodná a tvrdá bude
reakce
vlády. Šidlové premiérky.
Tak zůstáváme v Polsku, podíváme se na zajímavou informaci. Polská ambasáda poslala protestní dopis redakci Guardian, kde v článku byla kritizována návštěva královského páru v Polsku za to, že se podíleli na podpoře, a teď v uvozovkách, hrozných autoritářských tendencí polské vlády. Tak je to docela typické od Angličanů. Během posledních let se Polsko posouvá směrem k nacionalistickému autoritářství, píše autor článku a připomíná polské prohřešky, jako jsou změny v soudnictví, právo na potrat a tak dále, uzavírá Meldbej. Tento článek také obsahuje dvě tvrzení, které vyprovokovaly polské velvyslanectví ve Velké Británii k reakci. První z nich. Program návštěvy byl součástí revizionistické historické politiky vlády, protože místo Osvětimi spojené s tragedií židů byl k návštěvě vybrán koncentrační tábor Stutthof, kde podle názoru historičky z London School of Economist Anity Pražmovské se zde jedna zdůrazňuje tragédie Poláků. Dalším příkladem je volba muzea Varšavského povstání místo muzea druhé světové války v Gdaňsku. A další tvrzení. Druhé tvrzení je, že Polsko s podporou vládních politiků prosazuje popírání holokaustu. Příkladem může být, podle autora článku, odstranění odkazů v učebnicích na polské účastníky vyvražďování židů a zákon zakazující pomlouvání polského národa. Polský velvyslanec reaguje v dopise, že program návštěvy si určila britská strana sama a naznačoval, že Stutthof si nezaslouží návštěvu prince, je nedostatek respektu k obětem. Nikdo nemůže popřít hrdinství Varšavského povstání, píše polský velvyslanec Arkady Rcegowski, i když musí souhlasit s názory autora článku na politickou situaci v Polsku a nezakazuje mít právo na vlastní názor. Zdůrazňuje však, že znevažovat utrpení zajatců Stutthofu nebo účastníků Varšavského povstání za účelem předem daného zadání je prostě ostudné. Kromě toho velvyslanec zdůraznil, že zákon zakazující pomlouvat polský národ je jen návrh, který se konzultuje s židovskou obcí. Pokud jde o tvrzení, že stát podporuje popírání holokaustu, je to nepodložené a natolik závažné obvinění, že adekvátní polský orgán podnikne právní kroky, končí svůj dopis Arkady Rcegowski. Tak Vladimíre.
Všeobecně platnou normou při takových státních návštěvách je, že ten tým té země, když se jedná o členy královské rodiny, takže ten tým si vytýčí trasu a požádá tu hostitelskou zemi o vyjádření k té navrhované trase těch návštěv. Pokud ta hostitelská země je schopna na té navrhované trase, vybrané těmi hosty, tedy v tomto případě Angličany, je jí schopna ochránit a zabezpečit její ochranu, pak se ten scénář, který navrhují ti hostitelé nebo ti hosti, tak se realizuje. Takže to, co tam psala ona nenávistná zřejmě Polka, která žije v Anglii, tak já bych ji radil, aby se spíše podívala na to, jak v současné době starosta Londýna, džihadista Khan, zakazuje londýnským mládeži diskotéky s moderní hudbou, která prý strašlivě uráží muslimské obyvatele Londýna. Tam by měla napřít pozornost a nechat na anglické týmu toho prince a varšavské vládě, aby si vybrala ty návštěvy, jak uzná za vhodné.
Polská vláda je určitě v těžké situaci. V další zprávě se podíváme ještě na jiné problémy. Německý ministr uvítal kroky Evropské unie ohledně sankcí proti Polsku. Německý ministr spravedlnosti Heiko Maas uvítal kroky Evropské unie ohledně vyhlášení sankcí proti Polsku kvůli soudní reformě v této zemi. Nezávislost polského soudního systému je ohrožena. Evropská unie nesmí tomu nečinně přihlížet, prohlásil Maas v interview pro Bild am Sonntag. Politik uvítal fakt, že Eurokomise projednává konkrétní sankce. Maas rovněž varoval polské úřady, že ten, kdo málo respektuje právní stát, se má smířit s tím, že sebe politicky izoluje. Polský prezident posuzuje dva návrhy zákonů, jež mají změnit činnost soudních orgánů. Také polský senát přijal, nehledě na kritiku ze strany opozice a početné protestní akce, novelu zákona, která reformuje činnost polského nejvyššího soudu. Hlava státu a vládnoucí strana učinili několik kompromisních změn v daných dokumentech, avšak opozice je i nadále považuje za nedemokratické a odporující principu rozdělení moci. Stejný postoj zastávají evropské instituce. Eurokomise učinila prohlášení o možném zahájení sankční procedury kvůli hrozbě porušení Varšavou legislativy Evropské unie, což může způsobit zbavení Polska hlasovacího práva v Radě Evropské unie. Tak, Vladimíre.
Je to stará písnička, jedná se tady o migranty. Poláci je odmítají, protože jsou silně katolický národ a vláda vyslyšela přání většiny, a zopakuju to ještě jednou, většiny Poláků, protože těch pár křiklounů, to jsou zaplacení neziskovkáři, to jsou stejní lidé, kteří protestují proti té vládě, jako tady byli u nás protestující proti Zemanovi s červenými kartami. To jsou šílenci mladí, zaplacení od Sereše a chtějí roznášet jenom chaos. Jinak, co se týče polské vlády, tak polská vláda jasně pohrozila Evropské unii, že pokud, a řekla to Barbara Šidlová, předpremiérka, pokud si Evropská komise dovolí suverénnímu velkému státu Evropské unie zakázat hlasování v Radě Evropy, Polsko bude zvažovat urychlené vystoupení z Evropské unie. A nic lepšího pro tento fašizující se ansábl v Bruselu, mám na mysli Evropskou komisi, včetně naší protistátní, protinárodní a vlastizrádkyně Jourové, tak pokud k tomuto sáhne, tak by to byl první krok k rozpadu Evropské unie, protože jsem přesvědčen o tom, že bude dominový efekt, ale nechtělo by to tak váhat, jako váha Velká Británie, protože tam jsou velké snahy o to, aby Velká Británie přehodnotila Brexit a zůstala v Evropské unii, protože se to hodí samozřejmě určitým neokonům a určitým globalistům.
No, je to opravdu velkopanské jednání nedemokraticky zvoleného orgánu. Je to...
Tam není vůbec žádná volba.
No, teď říkám.
To není
nedemokraticky zvoleného. Ne, to znamená,
nedemokraticky nejmenovaného. Tak. Tam nejsou volby nejmenovaného, to je ta zrůdnost.
Ano, přesně tak. Takže
nejmenovaného.
Já oceňuji premiérku Šidlovou s tím, že celá ta vláda prostě má nějaký koncept a nehodlá se nechat se razit na kolena, aspoň doufám tedy.
Oni mají totiž Poláci oproti našim představitelům hrdost a vlastenectví.
Jediné je, že co mě tam přijde, že mají hegemonistické takové jako tlaky
snahy.
A snahy. A vadí mi tam i zároveň to, že klidně nenávidí, nebo ne klidně, ale že je tam ta historicky daná nenávist vůči Rusku, která myslím v současné době je kontraproduktivní. Tak asi k tomu bych řekla tolik.
Tam bude záležet na tom, jak se bude vyvíjet situace, ale faktem je, že ta historicky daná nenávist a antipatie vůči Rusku tam trvá strašně dlouho a je tam. S tím se bude muset něco udělat.
Tak, podíváme se do Spojených států. Ještě jsme tam dneska nebyli. Je to hanebné, řekl bývalý šéf CIA na adresu jednání Donalda Trumpa. Bývalý ředitel CIA John Brennan v pátek prohlásil, že úsilí Donalda Trumpa bagatelizovat stanovisko americké zpravodajské služby, že Rusko zkoušelo v roce 2016 ovlivnit americké volby, je hanebné. Uvedla to agentura jaká jiná než Reuters. Trumpova administrativa čelí vyšetřování, že ruské vměšování do loňských prezidentských voleb v USA mohlo souviset s její volební kampaní a být vedeno v její prospěch. Trump se den před svou první schůzkou s Vladimírem Putinem v Hamburku začátkem tohoto měsíce vyjádřil, že Rusy ze zasahování do amerických voleb podezírá, ale že nikdo nic neví jistě. Takové komentáře jsou hanebné a ten, kdo je vyslovil, by se měl stydět, prohlásil na konferenci Aspen Security Forum Brennan, který během Baracka Obamy působil jako ředitel CIA. Dodal, že je zklamán tím, že jak současný americký prezident Donald Trump se snažil během prvních 6 měsíců výkonu své funkce manipulovat bezpečnostními tématy. Vyvolává to závažnou otázku, jak je chráněna naše národní bezpečnost. Já to zkrátím, protože to už je všechno jenom vyčítání toho, že tam byl kontakt s velvyslancem Sergejem Kisliakem a tak dále. V podstatě tam napadají i Kushnera, že se setkal také s nějakým představitelem Ruska. Takže Vladimíre, byť je okurková sezóna, nebo právě protože je okurková sezóna, tak zřejmě toho Trumpa budou neustále omílat.
Já mám obavy z toho, že oni postupně a pomalu připravují impeachment. A to z jednoho důvodu, protože ona měla vyhrát Hillary, aby okamžitě rozpoutala válku. Trump tím, že vyhrál, tak to nebezpečí vzniku toho ozbrojeného konfliktu mezi Spojenými státy, svou prodlouženou rukou NATO a debilní Evropské unie, tak to trochu oddálil, i když tu retoriku příliš nezměnil. Nicméně, protože nevyhrála ta, která vyhrát měla, no tak není nic jednoduššího, než říct, že to ovlivnili ruští hekři nebo Rusové, protože přeci pro tyto pány ze CIA a NSA a dalších těch bezpečnostních orgánů, tak pro ty je Rusko přece vždycky jenom říší zla. A proč je Rusko říší zla a vždycky bude, jasně řekla Madeleine Albrightová. Rusko si totiž dovoluje tu nehoráznost, že na svém vlastním území vlastní 70% zásob světového nerostného bohatství. Tak už víme, proč to všechno se děje.
No, podobně se vyjádřila i Maria Zacharová. To je skoro jako, nevím, jestli to čet, ale přesně tak ona o tom mluvila, že tam neustále se něco připravuje.
Nečet. Tak vidíš, neměl jsem čas.
Tak skoro jako kdyby si měl věšteckou kouli.
No to není věštecká koule, se to je klasický odhad politický
jistě,
situace.
Tak jsem to tak řekla. No. Podíváme se ještě na podobný problém, opět tedy o Trumpovi a o lživých článcích. Newsweek odstranil lživé články o Trumpově v uvozovkách tajné dohodě s Ruskem. Redakce amerického časopisu Newsweek byla nucena na základě mimosoudní dohody odstranit vyfabrikované články novináře Kurta Einchenwalda. V nich využil chyby bývalého redaktora ruské agentury Sputnik Billa Murana a tvrdil, že americký prezident Donald Trump uzavřel dohodu s Ruskem. Slavný americký novinář a spisovatel, komentátor časopisu Newsweek Kurt Eichenwald loni obvinil tehdejšího amerického prezidentského kandidáta republikánské strany Donalda Trumpa, že tančí podle not Moskvy. Eichenwaldovy vývody byly založeny na redakční chybě Murana a teorii novináře, vyvrátili přitom jeho západní kolegové. Navíc sám Moran zdokumentoval, že se Eichenwald pokoušel aféru ututlat výhruškami vůči jeho osobě. Bývalý redaktor Sputniku, který věc hnal k soudu, uvedl v prohlášení agentuře RIA Novosti, že svých požadavků dosáhl a došlo k jeho spokojenosti k mimosoudní dohodě. Newsweek vymazal dva články a Eichenwalda napsal s tím, že podrobnosti dohody podléhají utajení. Takže jak vidíš, ono totiž už ty novináři to takhle nastartovali na základě nějakých i nepravdivých zpráv, kdy překroutili různé údaje právě v neprospěch Donalda Trumpa. A už od té doby to bylo nastartováno. Byl to vlastně takový, jak bych to řekla, taková zápalka, která jenom přispěla k tomu ohni, který se rozhořel právě ohledně vněšování Ruska do prezidentských voleb.
Platí to už strašně dlouho. Od dob legendárního novináře Walta Lippmana, který prohlásil první, že novináři nehledají pravdu, ale vytvářejí veřejné mínění. Novináři, a je to naprosto stará známá pravda, si vycucají z prstu zprávu, kterou chtějí rozdmíchat tu aféru. A ta aféra, když ji rozdmíchají na základě informací vycucaných z prstu, tak už potom žije vlastním životem. Už se toho chytnou tajné služby, a aby nevypadali jako pitomci, že o tom nic předtím nevěděli, tak řeknou, že o tom věděli. A už je to na světě. Takže na základě podobných lží se vytváří mnoho pseudoafér ve všech státech světa, protože ti, kdo ovládají tisk, tak ovládají i veřejné mínění. A tady ti mocní ve Spojených státech chtějí rozpoutat aféru proti Donaldu Trumpovi. A ty si sama nedávno četla, jestli je to asi 3-4 neděle zpátky, že George Soros prohlásil, že již začíná pracovat na impeachmentu Donalda Trumpa. A toto je jenom jedna vlašťovka dobrá, že se ten novinář z toho Sputniku bránil, že museli uznat, že tam ten druhý, ten Eichler, nebo jak se jmenuje, nebo Eichmann, já nevím, jak si říká to jméno.
Teď ti neřekla, už jsem jde.
Takže si to vymyslel. A to je přesně tak, jak vznikají aféry,
jak řek,
řízené tak, jak má být řízený.
Ale celá ta zpráva de facto se rozrostla, že je si svým
přesně,
životem.
To je vždycky tak.
Takže podíváme se, zůstáváme v Americe a podíváme se na senátora McCaina. Abychom si vysvětlili jeho bizarní chování. Senátor John McCain odhalil, že má nádor na mozku, což by mohlo vysvětlit jeho potrhlé chování v posledních několika měsících. Senátor byl v pátek v nemocnici k odstranění cévní sraženiny krevní, kdy patologické přezkoumání objevilo, že to bylo spojeno s glioblastomem, to je zhoubným nádorem mozku. Další konzultace s léčebným týmem senátora McCaina v Mayo Clinic ukáží, kdy se vrátí do Senátu Spojených států. Uvedl v prohlášení jeho personál. Glioblastom může způsobit změny osobnosti, včetně agrese, ztráty sociálních zábran, zmatenosti, zapomnětlivosti a náladovosti. No, soudnosti. McCain se v posledních několika měsících choval dost bizarně se svými bezuznými útoky na prezidenta Trumpa, zvláště když tvrdil, že postavení Ameriky ve světě bylo pod demokratickým prezidentem Obamou silnější. V porovnání s tím ostatní republikáni zaprodaní establishmentu, kteří Trumpa nenávidí, jsou ohledně toho, co řeknou veřejně, dost opatrní. Tento arizonský senátor také vypadal naprosto zmateně při výslechu bývalého ředitele FBI Jamesa Comeyho během tiskové konference minulý měsíc. Reprezentant Brent Sherman nevěřil svým uším, když senátor John McCain Jamesi Comeyovi kladl otázky, což se ukázalo i na jeho tváři, referoval o tom New York Post. Shermana během McCainových neobratných otázek v sále při slyšení sledovali, jak kroutí a třese hlavou, a i Comey přiznal, že je z něj zmaten. Později McCain za své divné chování sváděl vinu na to, že šel pozdě spát, aby se podíval na arizonské hry Diamondbacks. Takže z Twitteru jsem dostal pocit, že způsob mého dnešního dotazování lidem hlavy nebrali. Možná to bylo tím, že jsem šel pozdě spát, abych se podíval na tyto noční hry, uvedl v prohlášení a v květnu McCain cestoval za moře a otevřeně tam v rozhovorech se světovými vůdci urážel Trumpovu administrativu. Uvědomuji si, že některé akce a prohlášení prezidenta Trumpa rozčílili přátele Ameriky, řekl o prezidentovi, také republikánovi. Při proslovu v Austrálii rozčílili i mnoho Američanů, řekl McCain, který přiznal schůzky s bojovníky ISIS v roce 2012 a při senátním proslovu v březnu obvinoval dalšího republikána senátora Randa Paula ze spolupráce s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Ten senátor z Kentucky říká, teď už pracuje pro Vladimíra Putina, řekl poté, co měl Paul námitky proti smlouvě umožňující vstup Černé hory do NATO. Neříká se mi to snadno. Takže, Vladimíre, co ty na to říkáš?
Tak ještě předtím, já jsem se dočetl, že tenhle ten typ nádoru je velice agresivní a rychlý.
Glioblastom.
Ano. A to, jaké názory měl John McCain, je známo již řadu let zpátky. Takže on jenom teď mluví zmateně, to je vlivem té nemoci, ale co se týče těch názorů a nálad a touhy a cílů, tak je pořád stejný. Akorát, že teďka blbne. Ale jinak on nenávidí do morku kostí Donalda Trumpa, on nenávidí do morku kostí Rusko, on nenávidí Bašára Asáda, on nenávidí Irán, tedy ten člověk by podle jeho vlastních slov, když ještě nebyl pravděpodobně pod vlivem toho nádoru, tak už tehdy, je to já nevím, rok a půl zpátky, když byla ta akce Baracka Obamy pro to, jestli útok na Irán nebo ne, tak on hřímal v Senátu, aby Obama vyslal do Iránu 250, 350 tisíc pěšáků a převálcovali ho. Takže on ten šílenec byl vždycky. No a teď díky tomu názoru už je úplně mimo mísu. A já si myslím, že by senátor McCain měl rezignovat, ale jak znám jeho vystupování, tak on to neudělá.
Už prezident Putin mluvil o tom, že McCain se zúčastnil války ve Vietnamu.
Ano,
a války, že to na něm nechalo stopy, následky. Tak používaly se tam opravdu různé chemické látky.
No hlavně v Vietnamu všichni američtí vojáci byli nadopovaní LSD.
Takže ta minulost se na něm opravdu musela podepsat.
Jinak co se týče toho, tak o tom byl krásný film Francise Coppoli Četa, kde bylo jasně vidět, že bez drog ti američtí vojáci by do toho útoku, žádného útoku v té džungli nešli. Takže na senátoru McCainovi se to asi projevilo.
Zůstáváme stále v Americe. Americký generál uznal, že USA nemají právo nacházet se v Sýrii. USA nemají žádné zákonné důvody k tomu, aby zůstávali v Sýrii, kde provádějí bez povolení Damašku vojenskou operaci proti teroristům, prohlásil v pátek velitel speciálních operací USA generál Raymond Thomas. Už brzy se Rusové zeptají, proč jste ještě v Sýrii, USA? Už jsou tomu blízcí. Vstoupili jsme tam, tedy do Sýrie, oprávněně. Když ale Rusové rozehrají tuto kartu, pak i když budeme chtít tam zůstat, nebudeme moci. Mohou to udělat, řekl Thomas ve svém projevu na foru o bezpečnosti v Aspenu, stát Colorado. Generál přitom připomenul, že jediným odůvodněním přítomnosti amerických vojáků v Sýrii je boj s terorismem. V souvislosti s tím odmítá Washington zastavit své operace nehledě na protesty syrských úřadů. Oficiální Damašek tradičně vystupuje proti cizí vojenské přítomnosti na svém území bez povolení. Fakticky se ale musí úřady této země smířit s přítomností amerických vojsk na svém území a vyhýbat se srážkám s nimi. I když američtí vojáci už několikrát zaútočili na syrskou armádu. Vladimíre, tolik zpráva.
Tak samozřejmě to ví celý svět, že tam Američani nemají co dělat. protože aby vyslal nějaký stát na území jiného suverénního státu své vojáky, tak by se to mohlo stát za prvé na návrh Rady bezpečnosti OSN, a to v případě, že v tom státu dochází například ke genocidě nebo k vyvražďování, no genocidě, a nebo na požádání toho, kterého státu. Ani jedno, ani druhé se v případě vojsk Spojených států nestalo. A Bašar Asad opakovaně tvrdí po útocích, a těch útoků už bylo opravdu asi 7-8 na pozice syrské, pravidelné syrské armády, tak Bašar Asad opakovaně tvrdí, že Spojené státy jsou na území Sýrie, zasahují neoprávněně a proti všem mezinárodním dohodám a právu. Na rozdíl od...
A bez souhlasu Rady bezpečnosti OSN.
No a bez souhlasu, bez pověření a souhlasu Rady bezpečnosti, na rozdíl od Ruské federace, která tam je na požádání legitimně zvolené syrské vlády. Ale ono se tam jedná ještě o další věc. Proč o tom ten generál mluvil? No protože se Rusko rozhodlo, že zruší ten interkom mezi syrskými, ruskými letadly a americkými letadly, a že syrští představitelé prohlásili, že jakmile zaútočí americká letadla na pozice pravidelné syrské armády, takže budou sestřelována jako nepřátelská. Takže tady hrozí, a ten generál to ví, konflikt, začínající konflikt mezi Spojenými státy a Ruskou federací.
No, já bych řekla syrskou armádou nebo Sýrií, ale Spojené státy tam jsou, protože tam mají svoje zájmy.
O těch jsme už mnohokrát mluvili, samozřejmě, tak. Ekonomické zájmy. Tak.
Podíváme se na další zprávu, zůstáváme ještě v USA. V kamionu v Texasu se našlo 8 mrtvých, řidič pašoval migranty. 8 mrtvých těl našla americká policie v přívěsu kamionu odstaveného na parkovišti u obchodu Walmart v San Antonio v Texasu. Kromě nich se ve voze nacházelo dalších 28 lidí dehydratovaných a ve špatném stavu. Řidiče policie zadržela, o případu informuje agentura AFP. Já jenom dodám, že na ty lidi přišli, protože právě řidič šel pro vodu do Walmartu a tam nějakého zřízence překvapilo, jaké množství vody požaduje, takže zavolal policii a ty tam objevili tady těch 8 mrtvých a dalších 28 lidí. Byli to zřejmě Mexičané.
Mexičané, ano.
Tak a já ještě se podívám, protože se nám nachyluje čas, tak se podíváme ještě na Čínu a vztah k Sýrii. Nová hedvábná stezka, proč Čína investuje do Sýrie miliardy dolarů. Čínské soukromé a státní společnosti jsou ochotny investovat 2 miliardy dolarů do ekonomiky bojující Sýrie. Peníze půjdou na obnovení zásobování vodou a elektrických sítí, stavbu cest a domů. A podtitulek tam je: pro Čínu vede cesta do Evropy přes Sýrii. Zájem Číny o zajištění své přítomnosti v Sýrii odpovídá geopolitické situaci této země, která se nachází na křižovatce cest vedoucích do Malé Asie, Evropy přes Středozemní moře a na arabský poloostrov. Od roku 2014 zpracovává Peking projekt nové hedvábné stezky, globální tranzitní sítě, která umožní převážet zboží a cestující na území mezi Čínou a Evropou. Jeden z koridorů chce vést Peking přes Sýrii. Do jejíž ekonomiky aktivně investoval do roku 2011. Události arabského jara, k nímž od té doby došlo, značně poškodily čínské ekonomické zájmy. Peking odpověděl tím, že začal poskytovat diplomatickou podporu Asadovi a vyhýbal se přitom otevřené konfrontaci s Washingtonem. Dlouhodobu Čína zaujímala vyčkávací postoj. Sýrie se rozkládá podél hedvábné stezky, komentoval situaci v interview pro Sputnik China Shen Feng-jin, pracovník Čínského institutu současných mezinárodních vztahů. Ale pro Sýrii je dnes nejdůležitější ukončení války a teprve potom bude zahájena obnova ekonomiky, s tím, že Čína doufá a vidí, že ta situace, co se týká války, by se mohla zlepšit natolik, že by tam v podstatě ten stát byl na míru.
Nebudu to zdržovat, jenom velmi krátká glosa. Pod názvem Hedvábná stezka se míní dvoukolejná, to znamená obousměrná železniční trať s tranzitním provozem a obchodním artiklem. Takže Hedvábná stezka je opravdu železnice z Číny až do Evropy a je to pro Američany, je to černá noční můra, protože pokud by se to realizovalo, tak by se z Číny s těmi rychlovlaky, které by jezdily strašlivě rychle, asi 300-350 km rychle, tak by se sem dostalo to zboží velice rychleji než po lodích ze Spojených států a proto jsou tolika proti tomu.
No a ta čínská stezka končit právě u našich sousedů v Německu, tak jenom na závěr.
No, Hedvábná stezka.
Ta Hedvábná stezka. Takže vážení milí posluchači, to byla poslední zpráva dnešních komentovaných zpráv. Čas nám strašně utekl. Jsem překvapena. No, ale co se dá dělat? Je nezadržitelný. Já vám přeji příjemný zbytek dnešního dne. A Vladimír určitě vám také ještě něco popřeje. A kromě toho na vás čeká článek Petra Žantovského, který jsem načetla, který je zajímavý, který už běžel, ale pokud jste ho neslyšeli, tak se ho nenechte ujít. Jsou tam závažné věci. Takže to je ode mě dneska všechno. Mějte se pěkně, mějte se rádi a brzy naschledanou.
Dobrou noc.
Dobře ti tak, stoupá ti tlak a ke dnu klesáš jako vrak.